Jan Guillou i nationens interesse. En Carl Hamilton-roman.
Indlæst som lydbog af Paul Becker.
Kapitel 1. Maria Sibylinska Adamson havde kun 90 sekunder tilbage at leve i. Til trods for, at den mand, som stod med ryggen demonstrativt, sådan betragtede hun det i hvert fald, vendt imod hende, ingen intentioner havde om at gøre hende ondt. Han stirrede ud gennem vinduet, selvom der ikke var noget at se på. Det eneste, man kunne se derude, var en park, som lå mennesketom i vintermørket, og 5 piletræer, hvis grene næsten slæbte i vandet. Om sommeren var det anderledes, men nu var det vinter. Det eneste, hun kunne se af hans ansigt, var de heftigt arbejdende kæbemuskler. Han nærmest bed sig fast i ordene, så de ikke slap ud. Han havde helt tydeligt bestemt sig for ikke at ville sige mere, og han nægtede at reagere på det, hun sagde. Hvis hun havde vidst noget mere om ham, for eksempel det, der kom til at udgøre kernen i den kommende politimæssige efterforskning, så ville hun sikkert have undertrykt den impuls, hun nu fulgte, men hun forsøgte vel blot at tvinge ham til at reagere. På glasbordet ved siden af hende lå et skærebræt med resterne af en ungarsk salami og den japanske køkkenkniv i specialhærdet molybdænstål, som han selv engang havde foræret hende. Hun tog kniven og holdt den i hånden, mens hun endnu en gang forsøgte at få ham til at svare. Han blev stående med ryggen til hende som en uigentrængelig mur af tavshed. Da hun hævede kniven og tog et par hurtige skridt frem imod ham, skreg hun kort af vrede og fortvivlelse for, at han skulle vende sig om. Maria Sibylinska Adamson, som kun blev 34 år gammel, opfattede aldrig, hvad der skete. Sandsynligvis nåede hun ikke engang at føle smerte. Hun var bevidstløs, inden hun ramte gulvet, og der, på det hvide rygetæppe, strømmede livet nu hurtigt og definitivt ud af hende. Næsten en halv liter per pulslag. Snitsåret i halsen gik helt ind til nakkevirvlerne. Han stod længe bøjet over hende og klamrede sig til knivfæstet. Han følte det, som om hovedparten af hans hjerne var blevet brændt ud af den pludselige kortslutning. Han kunne se, hvad der var sket, men han forstod ikke, hvordan. Til sidst rev han sig ud af passiviteten, gik 3 meter lige frem og sank sammen i en af de hvide læderstole. Der stod en telefon ved siden af ham, og hans første impuls var at løfte røret for at ringe. Midt i bevægelsen stoppede han, da han så, at han stadigvæk holdt kniven i hånden. Han lagde den fra sig på glasbordet, sad så stivnet i mere end en time, mens hans blik gled fra den døde kvinde til telefonen og videre til kniven på glasbordet. Ved siden af kniven var der en lille blodplet på glaspladen. Pletten nåede at stivne, inden han tog en beslutning. Han rejste sig hurtigt og gik ud i køkkenet. Det var fornuftigt at starte med opvasken. Ingen ville bagefter kunne afgøre, om der var blevet vasket op før eller efter mordet, og nu forsvandt alle hans fingeraftryk fra porcelæn, glas og bestik. Da han var færdig med opvasken, aftørrede han systematisk alle flader, som han teoretisk havde haft en mulighed for at sætte fingeraftryk på. Han tog et par tallerkener og noget bestik med ind i stuen i et viskestykke og pressede det skiftevis imod fingrene på hendes højre og venstre hånd. Da han havde stillet tallerkener og bestik tilbage i opvaskestativet, tog han en opvredet karklud med tilbage i stuen og brugte en halv times tid på systematisk at aftørre samtlige de flader, han kunne have rørt ved. Denne gang havde han ikke været i soveværelset, hvilket gjorde opgaven mere overkommelig. Da han havde behandlet entréen og badeværelset på samme måde, kunne han gå i gang med næste fase. Det var vigtigt ikke at forivre sig. Man måtte tage sig god tid, og man måtte tænke sig om. Det var for sent at få det til at ligne en seksualforbrydelse. En retsmedicinsk undersøgelse ville helt sikkert afsløre, at det hele var sket efter hendes død. Og i øvrigt havde han ikke lyst til at gøre det ved hende, som denne version ville kræve. Hun var død. Han var blevet myrdet af en voldsekspert uden spor af kamp. Det var, hvad man lige nu kunne aflæse af scenariet. Dette talte for, at morderen var en mand. En mand af samme slags som han selv. Dette her havde aldrig været hans speciale, men han vidste tilstrækkeligt meget om, hvordan politiet undersøgte et gerningssted, til at han med nogenlunde sikkerhed kunne bestemme, hvilket mord politiet skulle se. Han sad lidt i den hvide læderstol og betragtede stuen, mens han gengik alternativerne til den sindssyges seksualmord. Derefter tog han en beslutning, gik ud i køkkenet, tog den japanske køkkenkniv, som lå på opvaskestativet, pakkede den ind i noget køkkenrulle og gik ud i entréen, hvor han stoppede kniven i sin frakkelomme. Derefter iførte han sig et par skinhandsker, som egentlig var for tynde til den svenske vinterkugle, men som passede fint til det, han nu skulle i gang med. Langsomt og systematisk vendte han op og ned på stuen. Han lagde de to standerlamper ned, som om de var blevet væltet under et slagsmål, trampede forsigtigt den ene i stykker og lod den anden ligge tændt, som om den var faldet uden at gå i stykker. Han væltede forsigtigt den ene lænestol, brækkede et lille bord i stykker, hvorefter han igen satte sig i den anden hvide læderstol og betragtede resultatet, der manglede endnu en del. Han så efter under sine sko, ingen blodpletter. Han havde undgået at træde i den store blodplet, som nu var ved at tørre ind på rygetæppet. Der manglede noget af selve slagsmålet. Igen gik han ud i entréen, fandt kniven i frakkelommen. Den var blevet vasket af og tørret, så der skulle et mikroskop til at afsløre de blodspor, der var på den. Og det ville være utænkeligt for en politimand at kigge efter blodspor i de snit, han nu skulle til at lave. Han gik tilbage til stuen og stillede sig med ryggen til den væltede lænestol. Derefter drejede han rundt som for at hugge med kniven og skar midt i bevægelsen en lang flænge i stolens læderbetræk. Derefter roede han med foden rundt med det persiske tæppe. Efter han havde eksperimenteret lidt, så det ud som om en eller anden var sprunget ind på tæppet for derefter at stoppe brat. Han besluttede, at han nu var færdig med stuen og køkkenet. Soveværelset var urørt,